Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Cene osnovnih životnih namirnica naglo su skočile u prethodnih nekoliko meseci. Zbog toga je vlada Srbije usvojila uredbu kojom je na 60 dana zamrzla cena šećera, brašna, suncokretovog ulja, svinjskog mesa i mleka. Cene ovih proizvoda neće smeti da pređu nivo koje su imale 15. novembra ove godine, a proizvođači ne smeju da isporučuju proizvode iz ovih pet grupa u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci. Koliko ovim merama dobijaju građani, kako će proizvođači pokušati da smanje svoje gubitke, koliko rast inflacije u Srbiji ima veze sa skokom cena širom sveta, koliko krizu držimo pod kontrolom, šta su uzroci, a šta posljedice ovih mera, zarečeno i prećutano danas govore Petar Bogosavljević, predsjednik Udruženja potrošača Beograda, i Milorad Ilić, ekonomista. Milorad Ilić je na putu, uvek guža u ovoj popodnevne sate ponedeljkom, pogotovo kad je kiša. Petre, to ste verovatno osetili vi, ali dobro, vi ste u studiju. Mislila sam pokuću vam Milorada Ilića telefonom dok ne stigne, ali bilo bi to previše za čoveka koji žuri po kiši, tako da ćemo nazgleda pričati dok se on ne pojavi. Dakle, kako ste vi reagovali, Petar, na ovu uredbu vlade kada ste... Prvo, kako ste razmišljali kada ste videli da počinju cene hrane i ostalih proizvoda da skaču u zadnjih nekoliko meseci?
Pa prvo, nikakvo iznenađenje nije rast cena poslednjih meseci, imajući u vidu uticajne faktore, pre svega sa globalnog nivoa vezanih za pandemiju, vezanih za neekonomske mere koje su krenule već ranije pod izgovorom pandemije i problema proizvodnje, pre svega hrane u svetu. Praktično, oni koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, znali su da je to trenutak da maksimiraju praktično svoje profite time što će povećavati cene. Ovo što se dešavalo u Srbiji poslednjih meseci, prvo smo imali jedno stanje ubeđivanja da će se zadržati stabilnost cena, da će se zadržati inflacija u projektovanim okvirima, što je nerealno objektivno i mislim da je to više bilo sračunato da se psihološki utiče na potrošače, što lično smatram da ne daje efekte koji bi se postigli ukoliko bismo išli sa pravim informacijama kakvo je stanje, koji su uticajni faktori, šta objektivno u tome mogu i treba da urade potrošači, proizvođači, država posebno, Mislim da država bi mogla i morala da ide sa mnogo širim i blagovremenijim merama, ne administrativnim, administrativnim poput ovih koje je sada preduzela, jer one čak neće imati...
Ni... Ne porozite, na koje mere mislite da je država mogla ide? Sa kojim merama? Da nisu administrativne, na koje mislite?
Ja mislim na ono što je uspostavljanje fair konkurencije na tržištu, podsticanje one proizvodnje gdje Srbija ima komparativne prednosti, da uspješno, ne samo da se uspješno brani od negativnih posljedica, već da ostvaruje i pozitivne efekte kroz povećan izvoz, jer tržište svjetsko je gladno za proizvodima koje bismo mogli, za robom koju bismo ovdje mogli da proizvedemo, a koje nema. Upravo zato što nadležni državni organi, prateći šta se dešava na svjetskom tržištu, neblagovremeno utiču podsticajnim merama i na proizvođače, i na trgovce, i na potrošače, da imaju usklađeno dejstvo koje bi dalo pozitivne efekte u onom delu da upravo ne budemo u poziciji da ograničenjem cena svinjskog mesa normalizujemo privremeno ponudu i tražnju, već da imamo sasvim dovoljnu ponudu znajući koje su naše potrebe, koje su izvozne mogućnosti. U tom delu praktično mi nemamo sinhronizovane aktivnosti kojima bismo iskoristili komparativne prednosti koje ima zemlja. Nikako nisam za to da se administrativnim merama utiče poput ovih, jer ovo je jedna administrativna mera. Druga mera koja je morala i mora da se uradi, to je da se obezbedi intervencija kada se nagoveštavaju poremećaji na tržištu, ali ekonomskim delovanjem iz robnih rezervi. Nama su robne rezerve više u funkciji gašenja požara i podsticaja onih koji već i tekako znaju šta u određenom trenutku treba da urade da bi maksimirali svoje profite. Država, prateći ono što bi trebalo da bude realna politika cena i ono što su mogućnosti kojima se može delovati, treba da praktično prvo zakon o robnim rezervama upriliči i prilagodi onom što su trenutna stanja na tržištu.
Zašto mislite da nije tako intervenisano nego ovako kako jeste?
Pa zato što su snažni uticaji oni koji žele da maksimiraju svoje profite. Jer u ovim uslovima sada zna se ko će zgrnuti ekstra profite. Platit će cenu potrošači. Drugog ko će platiti te cene nema. Država će izgubiti u stvari ono što je mogla da ostvari kroz povećanu proizvodnju, povećan promet, povećan izvoz, u stvari povećan kvalitet ekonomije. Time što će se zadovoljiti da će u ovom povećanju cena, kroz prirast cena imati deo prihoda po osnovu poreza na dodatu vrednost, to nije ni deseti deo onoga što bi bilo ako bismo vodili zdravu ekonomsku razvojnu politiku kojom se podstiču proizvođači da iskoriste blagodeti koje imamo.
Dakle, vi kao neko koja je već par decenija na čelu pokreta za zaštitu potrošača smatrate da ovo nije sa stanovišta pre svega ekonomskog, popularna mera, a sa druge strane oni koje vi štitite i za koga vi radite, a to su potrošači, pre svega potrošači sa nekim minimalnim platama i penzijama, verovatno su se obradovali ovim merama. Kako sad vi to nešto što je u koliziji jedno s drugim, kako, što bi rekli, peglate, kako se obraćate potrošačima?
Pa to je prividno, u stvari sada vrlo jednostavna je računica koju imaju obični potrošači, posebno govorite i hvala vam na tome što potencirate položaj ugroženog potrošača. Ugroženi potrošači ovim merama neće obezbediti amortizovanje rasta cena u celini. Upravo ćemo imati veliki broj, preko 60% potrošača u Srbiji, osjetit će negativne efekte i ove mere, jer ono što je dosadašnji rast cena i indirektan rast cena drugih proizvoda, jer šta rade trgovci i proizvođači? U stvari oni ovo što gube u prodaji, odnosno nemogućnosti povećanja cena kod ovih namirnica o kojima govorite plus beli hleb, u stvari su već preneli i prenose na druge proizvode. Dakle, oni trljaju ruke zato što će maksimirati profite, a potrošači su u stvari jedan deo potrošača koji manje zna šta se dešava na tržištu, bit će iznenađen kasnije kad vidi u stvari da onim što je dobio kroz povećanje plata, kroz povećanje penzija, kroz ove posebne prihode koje ostvaruje po osnovu intervencija iz budžeta kroz ove jednokratne pomoći, videće da u stvari je kraćih rukava, jer to sve što je dobio ne pokriva ovaj rast cena o kome govorimo. Dakle, govorim o onom što se realno dešava na tržištu i zbog toga u stvari sam obavezan da upravo ovako i govorim, znajući koje su posljedice. Negde oko 20% do 25% potrošača će biti u poziciji da neće osjetiti ove mere i oni će onoliko koliko kupe ovih proizvoda po nižim cenama u stvari biti u poziciji da ostvare neku uštedu. Međutim, većina je oni koji će imati veće rashode budžeta porodičnog u odnosu na ono što su efekti ovih mera.
Pa i nisu baš na nekim niskim nivoima cene zadržane. Imamo da je ulje negde 200 dinara. Ja ga nigde nisam videla po 200 dinara, idem po svim marketima. Dakle, maksimalno su podignuli trgovci cene, ne znam da li je 15. novembra i gde ulje bilo 200 dinara ili šećer 90. Da li se vi sećate toga?
Ne, upravo je to ono što je karakteristično. Mislim da u tom delu kad govorimo o onom što je korektan odnos prema potrošačima, prema građanima, mislim u stvari i na obavezu upravo državnih organa koji imaju sve te informacije i koji bi trebalo da stvore uslove da te informacije budu dostupne građanima, da mogu da donose odluke šta će, kada će i gde će i kako kupiti. Znate, tih informacija nema. Govorite o ulju, ista situacija je upravo o ovim proizvodima o kojima govorite gdje je intervenisala vlada, jer su oni, znajući šta će se desiti na tržištu, počeli sa povećanjem cena i pre godinu i nešto dana. I došli u poziciju da na prvi pogled malim povećanjima cena upravo dođu u poziciju da su cene mnogim od ovih proizvoda udvostručene u ovo posljednje vrijeme. I sada uzmite dvostruki rast cena u delu osnovnih životnih namirnica i penzije koje su rasle za 5-6% plus one intervencije, plata kod nekih koje su rasle različito od 7-8 do 20%, ali u celini u stvari mi moramo da vodimo računa o položaju pojedinih ciljnih grupa, posebno o ugroženom stanovništvu, posebno u stvari gubi se iz vida činjenica koliko su lekovi i suplementi ispraznili porodične budžete.
Da.
Kad dan traje ko godina, kada te muka okiva, kad si bez posla, kad si bez para, tvoj blues se zove čovjek bez prava. O, brate, samo sam putnik i ne za dugo, imam slobodu da biram pravac, imam prava na svoju sreću, onu veću, slobodu večnu. Da, brate, brate,
Slušajte mi sve rečeno i prećutano. Nama se ovog momenta u studiju pridružio i Milorad Dilić, ekonomista. Milorad, samo da vam kažem šta je rekao Petar u prethodnih 15 minuta. Dakle, ovo je već sve prenapumpano bilo. Znali su trgovci šta će se desiti, tako da su i ove cijene na kojima je sve zamrznuto previsoke. Još ste rekli da ovo prosto nije nešto što je maksimalno dobro, zato što će poskupiti cijene drugih proizvoda i tako će oni sa najmanjim budžetom imati probleme da kupuju neke ostale namirnice koje će nakon toga porasti. Ja sam baš vidjela da je puter porast, obično je cijena putera, poraće cijene svih drugih mlečnih proizvoda koji su skuplji od mleka, tako da će samo jedan, pa i neki procenat građana manji možda neće osjetiti te probleme, ali i ovi koji imaju male plate i penzije svakako hoće. E sada, mnogo godina inflacija nije bila tema u svetu, nije bila tema, hvala Bogu, ni u Srbiji. Danas je ona problem u Nemačkoj, danas je ona problem u Americi. Znamo da mi, naša privreda nema nikakve veze sa tim privredama i vi to stalno ističete. U oktobru ove godine ona međugodišnja inflacija je dostigla 6,4% po Zavodu za statistiku. Šta se dešava i koliko se trend, taj koji je aktuelan u svetu, preliva i da li se s razlogom preliva, možemo li to da sprečimo na naše tržište, na našu ekonomiju, na našu proizvodnju?
Delimično možemo, zato što skok cena tih proizvoda je indukovan s polja, a indukovan je problemima koji su nastali sa transportom i logistikom i generalno govoreći zato što sirovine, obično ti primarni poljoprivredni proizvodi i drugi proizvodi koji su repromaterijal i ostalo, oni su relativno jeftini i kod njih zavisni troškovi nabavke, a to su transportni troškovi i troškovi logistike, jako utiču na cenu, na ukupnu cenu, zato što se radi o jeftinim proizvodima. Da vozite dijamante, to ne bi bio nikakav problem, skok cena transporta, ali pošto vozite žito, vozite naftu, vozite granulate plastične, vozite druge sirovine, onda praktično to jako opterećuje cenu. I nije sporno da je povećanje cena proizvoda u jednom delu realno, ali u drugom delu sigurno je prešlo bilo kakvu ekonomsku računicu u smislu toga da su proizvođači želeći da kompenzuju eventualne štete koje su imali zbog korone, odnosno želeći da se pozicioniraju bolje očekujući zamrzavanje cene ili nešto toga, oni podigli ove cene preko mere koje može da opravda rast tih troškova transporta i logistike. I sada mi smo opet, oni ljudi kažu, pa to su naši domaći poljoprivredni proizvodi. Ne, mi smo visoko uvozno zavisna zemlja i mi i proizvode koji sami proizvodimo od poljoprivrednih pa nadalje, puno ima uvozne supstance u tome, ako ništa drugo, troškovi energenata, troškovi đubriva i ostale stvari. Prema tome, ono što mislim da nije dobro zamrzavanje cena, mislim da je država tu trebala malo drugčije da odigra, da poveća snabdevenost tržišta sa robom iz robnih rezervi i da praktično, ne kažem da bi se one prodavale po cenama koje su bile pre ovog skoka cena, nego da se praktično eliminiše taj deo koji se zasniva na, ajde, kako bih rekao, inflatornim očekivanjima, špekulaciji proizvođača, špekulaciji trgovaca i ostalo. Da se taj deo eliminiše, budući da sigurno su ove cene koje su sada sa stanovišta, ako tako mogu da kažem, ekonomije i racionalnog računanja, porasle više nego što bi trebalo.
Da li mi treba da se zapitamo šta je sa našim robnim rezervama ako to nije bila prva opcija vlade?
Iskren da budem, ne znam. Tu već uvida u to nemam i možda Petar nešto zna bolje o tome.
Znate li vi nešto o našim robnim rezervama?
Ali mislim da generalno govoreći oni su krenuli malo i ajde tako kažemo i straha, malo su i straha da se robne rezerve ne troše ovaj put, budući da je realno da se očekuje da će za nekoliko meseci privreda da dođe u normalu i da ispegla te troškove transporta, troškove logistike i ostalo. Da li će se to desiti ili neće?
To je jedna optimistična opcija, da. A da li je moguće da će biti mnogo gore i da zato iz robnih rezervi nisu došli namirnici?
Pa znate šta, moguće je da, i da, pošto političari su političari i oni kalkulišu sa nekim stvarima koje nisu ekonomske i koje nisu racionalne. Ako vi racionalno gledate, nema nikakvog niti razloga za rast troškova transporta toliko, niti za rast troškova logistike, takav kakav je. Znaš, kaže se, pa nema kontejnera, pa nisu kontejneri Space Shuttle, pa da ne može da se napravi. To će da se napravi u bilo kojoj državi, bilo koja količina koje god treba. Znači, tako da su to sve stvari koje izlaze iz van domena racionalnog, odnosno domena ekonomije. Kao, na primjer, skok cena energenata. Ajde, možemo da razumemo da transport i troškovi i logistika opterećuje mnogo transport sirovina, poluproizvode i ostalo. Ali postavlja se pitanje zašto je cena energenata toliko skočila. Pa nema u Evropi pet puta više stanovnika, niti pet puta veće privrede da bi cena gasa otišla pet puta.
Niti nove tehnologije koje bi bile toliko potrošnje.
Povrh toga nema tu problema transporta i logistike zato što sve ide gasovodima, odnosno naftovodima i tako. I sada vi plus imate izgrađen Severni tok koji se očekuje da će do nove godine da se pusti u promet, a pustili ste prošle ili ove godine ovaj Turski tok. O tome besmisleno je pričati o tome, nego je to u sferi politike i u sferi nekih špekulacija gde ekonomija ne može da da nikakvu računicu i da kaže ne, to je opravdano ili nije opravdano. Skok cene energenata je besmislen, to nema veze sa ekonomijom. A to opet utiče i generiše skok cena ostalih. Da li oni žele ili ne žele ti uslovno rečeno kreatori na nekom svetskom nivou da opravdaju toliko upumpavanje svežeg i jeftinog novca, pa onda kažu eto desila se inflacija, pa će onda sad nešto drugo da se dešava ili ostalo, to stvarno možemo da pretpostavimo. Znate, kada ekonomistima pričate o kreiranju velike količine novca, kao što se dešava od 2008. na ovamo, prvo zbog krize sa nekretninama i hartijama od vrednosti i javnog duga, pa sada sa koronom, i ako vi upumpavate to, ekonomisti kaže pa normalno da će doći do skoka cena. I da onda jednostavno, podsvesno vi računate da će inflatorna su očekivanja mnogo veća nego u nekim normalnim okolnostima.
Robne rezerve, da li su to rezerve za još neke gore dane? Da li je moguće i tako posmatrati?
Pa nisu čak ni za gore dane.
Svašta se priča, svašta slušamo, ne samo u zvaničnim medijima, slušamo u medijima, slušamo na internetu, raznih teorija, ne samo zavere, da kažem, mnogih ozbiljnih ekonomista, analitičari i tako dalje, koji predviđaju jedan potpuno novi i drugačiji svet od ovoga i da li je zapravo ovo neko preventiva dok ne dođe do toga?
Prvo, smisao robnih rezervi je višestruk. Da. Mi kroz zakon o robnim rezervama u stvari napravili smo karikaturu od robnih rezervi. One prvo treba da zaštite primarne proizvođače od neekonomskih niskih cena kojim nameću monopolisti u otkupu. To je prva funkcija. Drugo, da stvore optimalne zalihe, da mogu da intervenišu na tržištu onda kada nastaju poremećaji gde država mora da interveniše ekonomski upravo tim robnim rezervama i da stabilizuje cene. Problem je, mi treba da budemo vrlo otvoreni ako hoćemo da držimo pre svega do neke profesionalne etike. Zašto se to radi? Spoj interesa onih koji su na vlasti u svetu, ne samo ovde, da se mi razumemo.
Da.
Dozvolit ćete, vi malo pre rekao ste inflacija od 2008. Tačno, koliko je Evropa napumpala para kad je štampala po 60 milijardi evra mesečno? Šta se desilo među vremenu pre pandemije? Šta se desilo u pandemiji? Koliko je tog veštački stvorenog novca? Dozvolit ćete ekonomski sada da razmišljamo iz potrošačkog ugla. Šta se dešava? Praktično, taj novac kojim se održava veštački vrednost plasira se kao kredit onima koji su prinuđeni da ga moraju uzeti. To nije stvorena nova vrednost i njega profit, pa se onda realna ekonomska politika vodi, već se u stvari gradi nešto što je... Mi smo ušli sada u fazu da ćemo u narednom periodu ovde u Srbiji sigurno držati neku stabilnost cena dok ne prođu izbori. Posle izbora, mislim da bez obzira ko bude na vlasti, neće imati prostora da manipuliše onim faktorima koji su izvan cene sfere ekonomije.
Dobro, ako je sada cena ulja 200 dinara, što je previsoka, jer bilo je mnogo nižih cena, ne znam zašto je uzeta baš sad 200 dinara i da li će svi morati da sada iznivelišu na tih 200 dinara ili će kod nekih koji, kod kojih je bilo 15. novembra cena ulja 176 da drže tu cenu. Ali nije važno, neka bude da je 200 dinara. Da nije ove intervencije, dokoliko bi cena ulja mogla da raste? Šta je to što je? Možemo što da pretpostavimo?
Pa znate kako, prva stvar što ljudi očekuju je dokoliko će cena da raste. Cena će da raste do onog, imate u ekonomiji neke proizvode koji imaju takozvanu elastičnu tražnju i neke proizvode koji imaju neelastičnu tražnju. Elastična tražnja je ona gde tražnja zavisi od kretanja cene. Ako cene mnogo skaču, ljudi to neće kupovati. Obrnuto imate neelastičnu tražnju, ko su osnovni bazični prehrambeni proizvodi, gde praktično, nezavisno od toga kolika je cena, ljudi će uvek morati da kupuju mleko, so, hleb i takve proizvode i ulje od toga mogu da idu na alternativu da kupuju mast ili da pređu na mast.
Kako je mast? Pa mast od mangolica košta 400 dinara, a obično 300 dinara skupi od ulja.
Nisam mislio na to, nego da sami kolju svinje ili već ne znam da...
Pa i tu mu dođe negde na isto.
Mora od mangolice, pa što od mangolice?
Pa jako zapije.
Pa jeste zdravo, ali postavlja se pitanje da li svi mogu, da li ima toliko mangolica. I sad znate, dokle će ide? Ići će dotle dok praktično se ne stabilizuje odnos količina i potražnje i količina ponuda na tržištu. Da li i tu ima neke špekulacija? Pa verovatno ima, zato sam rekao, država je trebala preko robnih rezervi da interveniše da kaže cena ulja će biti u redu. Realno je da skoči sa prethodne cene do 160 i da ponudi na tržište ogromne količine na cenu od 160. I da praktično ta inflatorna očekivanja koja i potrošači i trgovci i ponuđači, odnosno proizvođači, očekuju, neutrališe. Druga je stvar što je na kraju krajeva malo je, kako bih rekao, nepotrebno da se mi bavimo toliko tim cenama. Cene nisu toliko velike. Neće se dogoditi nikakva hiperinflacija.
Vi ko onaj ekonomista, vaš kolega što je rekao, ko sad misli cena ulje skočilo 50 dinara, pa ko koristi svaki dan ulje? Pa taj čovjek pojma nema da ne postoji srpska domaćica koja ne koristi svaki dan, ulje
da se ne mislim to. Mislim da su problemi Srbije na drugoj strani i da mi bespotrebno trošimo snagu i energiju i vreme pričajući o skoku cena i vi ako uzmete da su te cene poljoprivrednih proizvoda ili odnosno osnovnih proizvoda skočile mnogo i da će ona svakako ugroziti najviše one ljude sa skromnim primanjima. Postavlja se pitanje zašto ti ljudi imaju skromna primanja od kojih ni pre povećanja cena nisu mogli da servisiraju svoju potrošnju. Tu je problem. Nije problem u skoku cena sada, jer su one definitivno iz nekog razloga nastale na koje ne mogu ni domaći proizvođači, pa i ne domaći trgovci da utiču u potpunosti, pa na kraju krajeva ne može ni vlada. Ali je poenta cele priče u tome, vlada je mogla da utiče na rast standarda stanovništva, pa bi oni skok cena lakše podneli. Ali je vlada propustila tu priliku kada je određivala minimalnu cenu rada, da je poveća značajnije i da na taj način kreira dodatnu tražnju i znate, nikoga ne bi baš zanimalo ako je ulje skočilo 50 dinara ili ne znam, ovo je skočilo 30 dinara, 40, ako bi mu prihodi skočili za 20 ili 30 hiljada dinara. Nikoga to ne bi zanimalo. Ali mi konstantno svoju energiju trošimo gledajući na cene, na troškove, na rashode i pokušavajući da nađemo neku alhemiju u smislu toga da vidimo kako sa prosječnom platom, koja je verovatno, ona je sada, ne znam, 500 i nešto evra, ali generalno govoreći većina stanovništva ima daleko niže od toga, neke kažemo da je 400 evra, i sad kako mi u 400 evra da spakujemo troškove od 800? Pa to ne može niko da uradi.
To ćete nam još detaljnije, ja se nadam da će vas konačno neko čuti. Ja. Prisutni ste u medijima, ne samo kod nas u RTS-u. Pokušavate da date jedan novi ton diskusiji o minimalnoj ceni rada. Nadam se da ćete uspjeti, bilo bi dobro za sve nas. Bilo je, Petre, preko 200 prijava i sankcija sada za nepoštovanje ovih mera. Kako očekujete da će se ponašati trgovci? Hoće li kršiti uredbu i plaćati sankcije? Ili mi to više isplativo? Ili...
Ne znam, ali svaki trgovac će sagledavati svoj interes i upravo zaključivati da li mu se više isplati da plati cenu, da plati kaznu, a da poveća cenu ili da vodi politiku kojom bi obezbeđivao stabilnost na tržištu. Trgovci nisu zainteresovani za stabilnost cena, naravno, da se mi razumemo. Naravno. Proizvođači nisu zainteresovani.
Kako nisu zainteresovani? Pa oni su potrošači.
Ma baš samo... ih briga. Oni njihov posao je da maksimiziraju svoje profite. I to je osnovni zadatak. Onaj ko treba da brine o stabilnosti tržišta je država. I to je to.
Kroz ekonomsku politiku, naravno, socijalnu politiku, razvojnu politiku.
Jasno.
Money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. forget about the price tag.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama danas Milorad Ilić, ekonomista, Petar Bogosavljević, predsjednik Udruženja potrošača Beograda. Milorade, ono na što vi stavljate akcenat jeste zašto imamo skromna primanja? Ako imamo skromna primanja, svako povećanje cena će nas boleti. Skromna primanja imamo zato što nam je niska cena rada. Da. Vi tvrdite stalno da ta cena rada mora da se poveća znatno. Videli smo čak da crnogorski ministar financija hoće da poveća za 100% minimalnu cenu rada. Zašto naši finansijski stručnici i naše, zašto beže od toga da povećavaju minimalnu cenu rada kada u našem sistemu, u finansijama, u toku novca u Srbiji koji postoji, u količini novca koji postoji u prometu, fale dinari, fali novac, fali emisija banaka, fali krediti. Zašto se boje ljudi, objasnite nam još jednom, zašto se boje ljudi da će i sada pri inflaciji 6,4% u Srbiji dodatno kreiranje novca u Srbiji, vi tvrdite, neće izazvati nikakve probleme, samo će poboljšati situaciju.
Znate kako, sve ove cene koje smo mi pričali sada su cene poljoprivrednih proizvoda, one su otišle gore. Rekli smo u prethodnom delu zašto su otišle, ima i opravdanih razloga, ima i neopravdanih razloga. Ako bi vi povećali minimalnu cenu rada, izvesno cena proizvoda ne bi išla gore. Zašto? Zato što cena radne snage učestvuje malo u ukupnim troškovima proizvoda. Prodajnoj ceni verovatno ne učestvuje sa 5-6%, a u multinacionalnim kompanijama to gravitira ka nuli. Znači, apsolutno je besmisleno da li je trošak radne snage 1 dolar ili je 2 dolara. Nebitno, zato što je da će biti 0,1% u ukupnoj prodajnoj ceni ili manje. Znači, praktično, kada bi vi povećali minimalnu cenu rada, evo, možete da uradite i drugu stvar, zato što su proizvođači i domaći, domaći proizvođači trpe konkurenciju od uvoza ili eventualno trpe konkurenciju u izvozu. Vi možete da domaće proizvođače rasteretite da oni uopšte ne plaćaju poreze i doprinose, proizvođači na proizvodne radnike ne plaćaju poreze i doprinose na radnu snagu. I onda bi skok minimalne cene rada praktično za proizvođača bio isti. On bi umjesto bruto plaćao neto, taj isti iznos, preko tome ne bi ništa se desilo što se tiče inflacije. Ne bi se ništa desilo, a šta bi se dogodilo? Kada bi digli minimalnu cenu rada svuda, onda bi cena rada išla gore, onda bi bila mnogo veća potrošnja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, onda bi, zato što bi bila mnogo veća potrošnja, onda bi pali i rastao promet u tom delu, onda bi pali fiksni finansijski troškovi proizvođača i možda bi mogli da kompenzuju ne samo taj rast, oni ne bi ni imali rast cene radne snage, nego bi kompenzovali rast troškova logistike i transporta. Ali znate kako, vi da bi se bavili ekonomijom, vi tome mora da se bavite kao što se mikrohirurg bavi najsloženijom operacijom. A mi već 30 godina imamo kasapske pomoćnike koje se bave time, ekonomijom. Znate, mi ne možemo ni da kritikujemo mnogo političara, jer političar nema kada se bavi ovim. Budimo realni. On je toliko, ako unapred, pre nego što se prihvati nekog mesta, ministar, ne zna šta će da uradi za svog mandata, on posle 3 meseca ne zna gde se nalazi. On je ušao u kolotečini, u pritiske sa svih strana i on jednostavno čovek da ima i najbolje namere. I da je altruista par excellence, a izvesno nije, političari to nisu, ne mislim kod nas, nego uopšte. Znači, kada klasifikujete osobe, političari svakako to nisu, on to ne može da uradi. Zato što nema kada se bavi time. Znate, i u staroj grčkoj filozofiji nisu kopali njive, nego su filozofirali. Prema tome, onaj treba da razmisli, da smisli, pa tek onda, da, kada se prihvati nekog posla, unapred zna šta će da uradi. I, znate, mi smo naseli na priču o, recimo, na pogrešne formule, na strane investicije, da, znate šta, ni strane ni domaće investicije neće ništa da urade. Zato što na društveni bruto proizvod, odnosno prihodna strana, društveni bruto proizvod kao novostvorena vrednost, se sastoji od 3 stvari. To su plate, profit i amortizacija. Nema tu investicija. ta priča o investicijama je besmislena. To je, uslovno rečeno, rashodna strana društvenog bruto proizvoda. A vi kroz rashodnu stranu društvenog bruto proizvoda hoćete da povećate prihodnu stranu. E pa to ne može. Znate, to jednostavno nije moguće. A kod nas ne postoji ekonomista. Mislim da gotovo ne postoji ovaj koji će da kaže šta je formula društvenog bruto proizvoda. Svi beže od toga. Čak i Zavod za statistiku od 2018. godine presto da objavljuje podatke o strukturi društvenog proizvoda sa stanovišta prihodne strane. I sada vi praktično i ovi novi mlađi ekonomisti koji dolaze, oni neće ni znati šta da analiziraju. Jer neće imati ni podatke odakle da analiziraju. A zašto se to uradilo, to treba pitati, to je gospodina Miladina Kovačevića koji tamo sedi. Prosto je besmisleno. Besmisleno da se to radi, jer vi kada povećate minimalnu cenu rada, svi, šta će ljudi? Ljudi kažu, pa oni će da štede, pa oni će kupuju devize, pa će skočiti kurs, pa ljudi će ovo. Ama bre, ljudi su gladni. I tu, ljudi su gladni ovde 30 godina. Ako nisu gladni, onda se nekvalitetno hrane. Ljudi su željni da odu u bioskop, da odu, ne mislim samo na sad je korona, pa da odu kod frizera, da odu da se druže sa prijateljima, da izađu u kafanu. Ljudi su željni da plate svom detetu kurseve engleskog, kurseve francuskog, kurseve kineskog na kraju krajeva. Ljudi su željni da pomognu, ali jednostavno ne mogu. I mi bukvalno razgrađujemo porodice. Na taj način što funkcije roditelja ne mogu da zadovolje ni otac ni majka, jer ima imaju ekstremno niska primanja koja ne mogu da servisiraju njihovu potrošnju. Na kraju krajeva, čak i da imate dve prosečne plate u Srbiji, što je uslovno rečeno luksuz, ajde da tako kažemo, sa stanovišta statistike, što nije tako, pa vi opet ni sa tih 120.000 dinara ne možete ništa osim gole egzistencije da obezbedite prosečnom domaćinstvu. Ne možete ništa osim toga. I sada vi, mesto da se zapitate zašto je to, vi stalno polazite od toga, ekonomisti, otići će nam investitori i strani ili domaći zato što će da nam skoči cena radne snage. Evo, dao sam rešenje, nemojte da oporezujete poreze i doprinose na proizvode radnike i neće otići niko jer se njima cena rada uopšte neće povećati. Prema tome, ni domaćim, ni stranim. Znači, a pošto inače država 20% svake godine za upumpava u fond PIO, ona evo sad će Žika Petrović metalostrugar tamo i tamo, on će da dobije od države, država će tih 20% prihoda penzionog fonda da imenuje i prezime stavi za svakog uplatioca. I prema tome neće imati troškovi i neće niko da pobegne. A ljudi se stalno plaše toga, a i ne znaju da te strane investicije, sad već rade ljudi doktorate o tome, ne doprinose rastu društvenog proizvoda kako se govori. Evo sad je neki, ne znam kako bih ga nazvao, profesor na ekonomskom fakultetu, Lončar, mislim da se zove Lončar, napravio procenu da će Rio Tinto da doprinese rastu društvenog bruto proizvoda 2,9%. To je apsolutna laž. Ne ulazim u to da o ekologiji, ne pričamo sad o ekologiji. Pričamo sad o ekonomiji i o struci. Kaže da će 2,9% da skoči. Pa neće da skoči ni 0,29%. Znači, 10 puta manje od toga. Oni proizvođači koji kopaju tamo će više da doprinesu društvenom bruto proizvodu nego što će to doprinese Rio Tinto. I tu nema Boga. Zašto? Pa evo, da bi ljudi znali da računaju, evo i da naši političari znaju da računaju kad im dolaze strani investitori, na kraju krajeva i domaći investitori, sasvim sve jedno. Ne zapošljava niko nikoga zato što je jeftin, nego ga zapošljava zato što će mu napraviti pare neke. Pa ako će nekoga da plati mi milion evra, ja ću ga platiti milion, zato što će mi doneti 1.100.000 evra. Nije bitno. Znači, ako mi donosi novac. Znači, ako Rio Tinto zaposli 1.000 ljudi, tako toliko su rekli da će ih zaposliti, ne znam, u nekoj fazi, i da će prosječna plata biti oko 1.500 evra, bruto, to znači na godišnjem nivou to je 20 miliona evra. Znači 20 miliona evra ulazi u društveni bruto proizvod. Ne. Šta ulazi sledeće? Ulazi profit. Da li se stvarno neko naivno nada da će Rio Tinto da prikaže realno profit? Ili će taj profil da se preseli u offshore zone neke ili u matične zemlje? Pa kao kod svih investitora, ne mislim samo, ne kanaliziraju profite svih multinacionalnih kompanija pre svega, multinacionalne kompanije, pa nek vide koliko oni
prijavljaju. Evo prilike, dali ste nam ideju da pozovemo vas i nekoga iz vlade Srbije da pričamo na tu temu i da pokušate da obrazložite ovo što sada nama govorite, a nas informišete o tome šta mislite kolika treba da bude minimalna cena rada sada u Srbiji, koliko treba da se poveća. Bilo je smešno povećanje i sindikati ne ispunjavaju svoju ulogu i progovaraju o minimalnim nebitnim procentima.
Ja ne znam koga sindikati predstavljaju. Mislim, meni je najtužnije to. Ja stvarno ne znam koga sindikati predstavljaju. Oni, ne znam, u to interese zajednica tih 200 ljudi ili ne znam koliko ih ima u tom sindikatu. Oni ne bi mogli da izvedu ni nikakav štrajk da preduzmu. Zašto? Zato što im radnici ne veruju. A šta je? U ovom momentu vi morate da imate, vi ne možete to da uradite odmah, da se razumemo, zbog razno raznih stvari. Znači, teorijski ja mogu da vam kažem, u ovom momentu minimalna cena rada treba da bude veća nego prosečna plata. Znači, treba bude 70 i nešto hiljada dinara. Minimalna cena rada. Ali vi to ne morate da radite odmah. Vi to možete da uradite i da kažete, e, to ću da uradim u naredne 3 ili 4 godine. I da se s time i proizvođači, i trgovci, i uslužni sektor, i radnici, i zaposleni, svi osjećaju smer delovanja. I da kažete ovako, ja ću sada podignem 50% minimalnu cenu rada i na svaki godinu dana ću je dizati 20 do 30% dok minimalna cena rada ne dosegne prosečnu potrošačku korpu, ne minimalnu potrošačku korpu, nego prosečnu potrošačku korpu, zato što je prosečna potrošačka korpa u stvari minimum egzistencije jedne porodice.
Vi izazivate na debatu sve ekonomiste, sve profesore koji su vam predavali, profesore koji sada predaju, izazivate ljude koji, poslodavce, političare koji tvrdili MMF, ovo neće dozvoliti.
Možemo i ozbiljne pare da stavimo i da dokazujemo. I nikakav problem nije, što se kaže, ovo je javno obećanje.
Da, velika sreća bi bila za nas potrošače i građane da ste vi u pravu i da to može da se dokaže. Bila bi srećna kada bih mogla u svojoj emisiji da to organizujemo, ali evo, prosto postoji neki javni poziv sa vaše strane pa da vidimo ko može i na koji način argumentovano da nas se suprotstavi. S obzirom da je skoro, ja sam pročitala taj članak, jedan gospodin dobio jednu posebnu Nobelovu nagradu za ekonomiju koja upravo obrazlaže ovo što vi govorite, a to je da povećanje minimalne cijene rada apsolutno nikako ne dovodi do otpuštanja radnika, što najviše tvrde naši poslodavci. Dobro, dakle, neće biti tako strašno, nismo svi da odgovorimo za ove silne priče o tome da će biti, da neće biti hrane.
Ne, u Srbiji će
uvek biti pričamo hrane, jel tako? Završamo emisiju. U Srbiji će biti hrane, jel tako?
Naravno. Pa zašto u Srbiji ne bi bilo hrane?
Pa zašto u Srbiji ne bi bilo bilo čega, ali tako nam pričaju.
Ako u Srbiji nema hrane, onda svi treba se povešamo. Od prilike od prvog do zadnjeg. Zato mislim, to je nenormalno. U Srbiji ljudi treba da imaju 200 kila žive vage svako pojedinačno, koliko je Bog bio izdašan prema ovoj zemlji. Ako nema dovoljno hrane, ako neko gladan u Srbiji, to znači da nisi znao da podeliš karte kako treba.
Hvala puno. Danas u emisiji Rečani prećutano sa vama Milorad Ilić, ekonomista, Petar Bogosavljević, predsjednik Udruženja potrošača Beograda. Muziku je za vas danas birala Tanja Kosanović. Tonska realizacija Milenko Mićalović, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović, slede vesti, čita ih Suzana Ivanjac. Thank you.
Thank you.